Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dan sa naše strane, slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. U današnjem izdanju dve atipične knjige i dva možda ne toliko poznata autora široj publici. Prvi naš sagovornik je doaje naše književnosti, novosadski pisac koji piše na mađarskom jeziku, Đeze Bordaš. Razgovaramo povodom njegove knjige Priča čas gospodnje, koji je Agora, izdavačka kuća registrovana u Zrenjaninu, objavila pre dve godine. A drugi naš sagovornik je beogradski pisac Vladimir Bulatović, koji je objavio roman Granđ, koji je Partizanska knjiga zapravo objavila prošle godine. Evo danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koji je posvećen na savremenoj domaćoj književnosti. Naš sagovornik je novosadski književnik, gospodin Đeze Bordaš, koji se nalazi u našem novosadskom studiju. Gospodine Bordaš, na početku dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan i vama, sve najbolje.
Evo, vi pripadate, malo da vas predstavimo slušalcima, zrelijoj generaciji pisaca iz Srbije. Rođeni ste 1948. godine u Vrbasu, pišete na mađarskom jeziku, bavili ste se i novinarstvom i izdavaštvom, uređivali ste i književne časopise, objavili više romana, knjiga pripovedaka i knjiga eseja, kao i monografije o vojvođanskim slikarima Jožefu i Beli Pehanu, kao i o delu Andreša Hanđe, a ovu monografiju ste napisali u saradnji sa Otom Tolnajem. Pa evo, predlažem možda pomalo i pretenciozno za početak da se ukratko osvrnete na svoja raznovrsna autorska interesovanja i napravite neki presek što zapravo povezuje vaše romane i priče.
Pa hvala na pitanju. Ja sebe smatram dokumentaristom, jer u svojim romanima i pričama dajem sliku onoga što se dešavalo ovde kod nas u proteklih nešto više od 250 godina, kako smo se naselili. A razvoj ove sredine je počeo izgradnjom velikog Bačkog kanala, Francovog kanala takozvanog, koji je prohodan od 1802. a sa time počinje i razvoj te regije, znači te srednje Bačke. Taj kanal je svojevremeno skraćivao put od Karpata do Budima i Beča za 220 km, a ono vreme to je bila ogromna stvar kada se te derelije vukli kolima i tako, a došli do isušenja tog močvarnog perioda i tako to područje postaje najplodnija zemlja u celoj Vojvodini i time i počinje industrializacija, jer su upravo ovde stvorene još krajem 19. veka prve uljare, pa onda šećerane, svilare, kudeljare i da ne nabrajam. Znači, počinje razvoj i to posmatram iz ugla pisca, a pogotovo kada se pojavila železnica koja je vizivala Budimpeštu sa Zemunom, pa onda sa Beogradom. Sve su to teme koje za jednog dokumentaristu znače mnogo, jer da vam odgovorim, znači istorije i događaji nekako su povezane u mojim romanima i u mojoj prozi.
Povod za naš današnji razgovor je vaša knjiga priča ili sabranih novela Čas gospodnji ili Časovi gospodnji, pošto je naslov zapravo igra rečima. U srpskom prevodu ova knjiga se pojavila u izdanju Zrenjaninske agore pre 2 godine, međutim, izvorno vi ste ovu knjigu objavili 2008. godine. Ona sadrži 17 uglavnom kraćih i kratkih priča, ima i 2 malo duže. I za njih je karakteristično i to da ih je prevelo više prevodilaca s mađarskog. Naš renomirani prevodilac Arpad Vicko, ali tu su kao prevoditelji bili i Marija Firanji, Kristina Milivojević, Oto Horvat, Vladimir Popin, ali i vi ste sami preveli neke svoje tekstove. Kako je nastala ova knjiga i otkud toliko prevodilaca?
Pa vidite, ja sam praktično zastupljen u književnosti od 1966. godine, znači to je već koliko, 55 godina, i 27 godina sam bio direktor i glavni urednik izdavačke kuće Forum, pa sam mnogim objavljivao knjiga i sam sam pisao, pa su tražili tekstove i od mene i ja sam zdušno pisao. Prema tome, to je izbor koji je objavljen 2008. godine, izbor iz moje novelistike. A što se tog naslova tiče, stvarno sam se poigrao sa tim pojmom čas gospodnji, jer može da znači da je i kućno čas gospodnji, mnogima jeste, jel, ako gledamo istorijske razmere, a i nekako pokazuje da i vreme teče iz minuta u minut, znači časovnik stalno radi. I nekako mi se čini da sam i pogodio dobar naslov, jer ta knjiga mi je izašla u 3 primjeraka i kako je svojevremeno banatski biskup Laslo Hužva rekao, kaže: odlično si pogodio naslov. Pa prema tome o naslovu toliko. A mnogo puta su i tražili tekstove od mene, pa sam ja zamolio prvenstvo na Arpada Vicka, koji je profesionalni prevodilac, da prevede. A mnogi se javljali da su čitali taj tekst i da im se sviđa tekst i da bi to preveli. I tako je došlo do toga da imam 5, 6, 7 prevodilaca. A ponekad na molbu sam pisao i na srpskom jeziku, iako meni je maternji jezik ili mađarski, ali pokušavam da nešto napišem i u duhu srpskog jezika, i onda smo i to uvrstili u knjigu koju je uredio Nenad Čaponja.
Ova knjiga Čas gospodnje se može razumjeti zaista kao zbirka priča, evo tako je ona i nastala, ali zapravo i te priče se međusobno uvezuju, pa je možemo razumjeti kao fragmentarnu porodičnu povest i kao gradsku hroniku, što u Novom Sadu, što u vašem rodnom Vrbasu, a pojedine priče su mini biografski portreti. Sad bih vas pitao, da li ste bili u iskušenju da napišete neku objedinjenu proznu knjigu, recimo ciklus novela, gde bi se ponavljali likovi, mada ih i ovdje imamo u nekoliko priča iste ili bi bili vezane iz isti gradski krug, odnosno, evo konkretno, koliko su sve ove vaše priče i dokumentarno ili autobiografski zasnovane?
Vidite, i dokumentarni su, a ne može bez autobiografije. Jer naša je stara porodica tu, borba su odrasta, i ja sam odrastao u porodici, otac mi je bio štovan, tu su ulazili svi eminentni ljudi, profesori, lekari, inženjeri, činovnici, da ne kažem, jer su dolazili pod sveće za razne prilike od rođenja, svadbi, venčanja, pa do sahrana. I oni su dolazili u našu kuću i pričali, a mi smo kao deca to sve slušali. I ja to nekako pretačem sad sve u moje tekstove. A tu ste u pravu, jer imam ja 2 romana koji su povezani, to su novele. To je Vrbino sviralo, koje sam objavio štamo negde 82. godine, ako se ne varam. I to je i porodično, a i istorijsko povezano, jer tu mi je, biste spomenuli da sam svojevremeno pisao i Elisabelom Durancem o Jožefu Pehanu, o vrsnom slikaru, i tu je on se pojavljao kao jedan od glavnih likova, jer njegov životni put pratim. A on je bio jedan od najpoznatijih secesista, slikara secesije, tako da imam dosta dokumenata o njemu. Prema tome, povezuje se znači dokument sa porodičnom istorijom. Nedaro je upravo istoričar Knježev Kusovac u Vrbasu govorio o Pehanu povodom upravo 100-godišnjice njegove smrti, jer on je umro u Vrbasu 6. marta 1922. godine, pa sam se prisetio tih stvari, šta sam ja to sve o njemu sakupio i napisao da bi bio taj roman, koji je inače, i da se pohvalim s time, taj roman je preveden i na nemački jezik još tamo, mislim, 99. godine, pošto u tom romanu se prepliče sve ono što je za Vrbas bilo relevantno, gde stanovništvo u većini, to su bili Nemci, Srbi, Mađari i Rusini. Prema tome, u to vreme, recimo, svaki plakat se objavljivo na 4 jezika. Novine su izlazile na 4 jezika, i da ne pričamo. Tako da se imamo dosta materijala za to.
I u jednoj kratkoj priči pominjate upravo Jožefa Pehana i njegovu stalnu postavku, ako se ne varam, u Gradskoj galeriji u Vrbasu, koju posećujete nakon određenog broja godina. Pretpostavljam da i sada, da svako ko dođe u Vrbas može da poseti tu postavku.
Da, to je jedna stalna zbirka i to vredi stvarno videti, jer ne preterujemo ako veliča umetnosti kaže da je Pehan stvarno vrhunski slikar tog vremena secesije, znači prekretnice vekova. Onda stvarno ne preteruju i to treba sve videti, jer ima izvanredne serije i mnogo što je sačuvano upravo zbog toga što je njegov sin Bela Pehan bio slikar i nije rasprodao sve, nego je sve poklonio muzeju, stvar u gradu i muzeju u Vrbasu.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Đeze Bordašom povodom njegove knjige Priča čas gospodnje.
Možda će se i ovo veče kroz višegodišnju maglu vratiti da bi reklo da su lutanja bila samo neoprezna obećanja kratkih užurbanih dana. I ja ću, dirnut njihovim potucanjem kroz beskraj, samo uspeti da kažem. Događaji kakvi god daste, ostanite čvrsto uz moj život.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Tomislava Marinkovića i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. mart u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2. Naš sagovornik je novosadski pisac Đeze Bordaš, a povod za razgovor je prevod njegove knjige Priča, čas gospodnje, koju je objavila Zrenjaninska Agora. Ja bih sad pomenuo priče koje se nekako naslanjaju na pomenute, gde narator recimo govori o svom ocu, njegove vještini uzgoja cveće i biljaka, dakle baštovanstvu, pa onda izrada buketa, pa u bašti porodične kuće koja je plenila pažnju kod, dakle, komšija. I posebno mi je zanimljiva i veoma uspela priča Veprina, gde se narator seća kako je pomagao ocu u pravljenju buketa za sahrane, a tu onda posredno saznajemo zašto se u posleratno vreme na groblju okupljala policija za vreme Dana mrtvih ili Svih svetih, odnosno šta se nalazilo u neobeleženoj humci, i to je sad priča o posleratnim streljanjima. A tu bih dodao i upravo i naslovnu priču Čas, odnosno Časovi gospodnji, o uspomeni na zajedničko proslavljanje Božića sa komšijom, pravoslavnim sveštenikom Milanom i njegovim sinom, odnosno priču Kuća, u kojoj sada narator u godinama prodaje ovu staru porodičnu kuću koju ima i staklenik i slično. Ove priče zaista su u najvećoj meri, deluju bar tako autobiografski, i prepune su poznavanja uzgoja cveća.
Pa jeste, deluju autobiografski, kao što sam rekao, stvarno sam ja dorastao u toj cvećarskoj kući, gde sam mnogo što šta video i lepe stvari, kako mi otac pravio divne bukete koje smo mi odnosili devojkama, kako se one tome radovale. Tako da ima tu stvarno jako lepih stvari. Onda o tome kako smo odlazili na kanal, jer taj Bački kanal je bilo izvorište lepote, da tako kažem. I onda te božićne priče, obično novinama traže božićne priče, pa je ta priča koju ste spomenuli upravo nastala iz tih dana. Naš drugi komšija je stvarno bio Srbin, dete, i stvarno je dolazio kod nas na Božić, znači 24. decembra, a onda njegov deda koji je bio prota vrbaški, on nas je pozivao, a nas je bilo petoro kod njih, pa nas blagoslovio, i divne su to stvari. I onda tu priču završavam sa stvarno jednom činjenicom da su prota i njegova supruga 70 godina proživeli zajedno i bili vrlo cenjeni. Želja supruge je bila da ih Bog uzme u istom času. Znači, tu se opet vraćam na naslov knjige, da ih uzme u istom času. I šta se dešava? Prota Slobodan umre jednog dana i crkve tada nisu zvonile, jer je ona bila na samrti, koja je umrla 24 sata kasnije. A onda na svih šest crkava, svih konfesija zajedno su odzvanjala zvona. I kažem, nikad nisam bio na otmenioj, da tako kažem, sahrani, nego kad smo njih sahranjivali, ja sam još onda bio dete. Mislim, sad se naježim kad pričam o tom divnom događaju praktično. I prema tome ima jako, jako lepi ste, a i tragedija, ono što ste rekli za Veprinu, stvarno je tako bilo. To je 44. 45. To su godine tragedije u mnogim mestima širom Vojvodine, o kome se dugo i nije govorilo, a nije se ni pisalo.
A ja bih sada, gospodine Boradaš, izdvojio i takozvane priče portrete, tako sam ih ja doživao, recimo dve, jedna koja je označena inicijalima BMZ, o bračnoj vezi i profesionalnoj saradnji dvoje slikara i vajara, dakle Karolja Baranjija i Zlate Markov. Za neke će oni biti poznati i po tome što su projektovali, izradili figuru recimo Ikara na zgradi nekadašnje aviokomande u Zemunu, on i danas stoji, odnosno za reljefe orača i žetelaca na zgradi Instituta za poljoprivredu u Novom Sadu, i naravno mnoge druge radove. Ali zanimljivo da ova priča govori o toj istorijskoj ironiji, da je ovo dvoje umetnika radove svoje moralo da potpisuje prvo svojim prezimenom i imenom, a onda i svog partnera, u zavisnosti od toga kako se vreme menjalo, odnosno ko je bio na vlasti, koji režim je bio na vlasti pre Drugog svetskog rata, za vreme Drugog svetskog rata, ali i posle Drugog svetskog rata. A slično mi je i priča Žeraldina, jer obe su oblikovane kao nekakve neposredne ispovesti ili monolozi, kao kad neko odgovara na pitanja u intervju ili izlaže neku svoju biografiju. Dakle, tu je narator čovjek koji je bio i mašin bravar i mesar, ali dalekog aristokratskog porekla, pošto je imao i tu potvrdu još od Marije Terezije da su njegovi preci dobili tu titulu, a on je 1938. tokom služenja vojske, dakle još Kraljevini Jugoslaviji, a služio je Makedoniji u Mavrovu, pobegao iz te vojske u Albaniju. Dakle, dve zanimljive biografske priče. Kako su one nastale i šta je bio njihov cilj?
Što se te prve priče tiče BMZ, stvarno to su istiniti događaji, da kada su konkurisali za izradu tog tipa Ikara, to je izradio Karoj Baranji, a nije se mogao potpisati pošto je on svoje vremeno služio u mađarskoj vojsci, pa su stavili ime Zlate Baranje. znači supruge, supruge koja je bila srpkinja iz Banata. Posle, kada je došlo ono vreme mađarsko, onda su to okrenuli pa su umjesto Zlate Baranje stavili ime Karla Baranje i tako dalje. Znači, stalno se menjalo, a oni su meni ispričali, pošto sam ih lično poznavao, kaže, onda smo odlučili da se nećemo potpisati samo kao BK i ZMV, znači samo sa inicijalima, jer kaže, dosta nam je od toga da nam skidaju potpise i stavljaju druge potpise. Bila to i ta istorijska činjenica, hteli mi to ili ne. A u priči Geraldina radi se stvarno o jednom junaku koga sam isto lično poznavao, koji mi je ispričao kako nisu mogli izdržati torturu u vojsci tamo u 30. godinama prošlog veka. I tako da su nekolicina vojnika, pretežno Mađari, odlučili, oni su u Debru bili, u Debru su bili, i oni su prešli preko Drima i dezertirali u Albaniji, gde su čuli da Zogova supruga Geraldina tu decu koja dezertira prebaci u Budimpeštu. Međutim, šta se dešava, oni pređu, mukom pašan, pređu preko reke, međutim, u to vreme Italija aneksira Albaniju, Zogu kraj sa Geraldinom beži iz Albanije, a oni tu ostaju i onda počinje ta tortura u tamnicama, znači prvo Albanije, pa posle Italije, Francuske, Švajcarske, da bi konačno posle godini i po dana ipak stigli do Pešte, gde su onda okarakterisani kao četnici. Mislim, to su životne priče, stvarno, život piše romane i priče.
Da, mi smo ovdje upoznati sa prvim delom te storije, zaista deluje romaneskno, onako što se tu dešavalo. Ja bih izdvojio još neke priče koje nas vraćaju u istoriju i donose neobične životne sudbine, recimo priča Naši Nemci, gde pišete o posleratnoj sudbini vojvođanskih Nemaca, posebno onih koji nisu emigrirali, pa onda priča koja se zove 201. maj, upravo o izgradnji velikog Bačkog kanala ili kanala Franca I. koji ste pominjali i posebno o njegovom arhitekti Jožefu Kišu koji nije dobio zasluge za sve ono što je uradio, pa onda priča, isto je meni jedna od možda i među najuspešnijima, da tako kažem, Pilvaks o životnom putu strica Janoša, samoobrazovanog seljaka iz Feketića i njegovom tragičnom ratnom iskustvu kada je izgubio oba oka i tako dalje. Zašto vam je ovde, evo da postavim to generalno pitanje, istorija važna u pripovedanju i posebno porodična istorija?
Pa vidite, bez istorije se ne može. Ako ne poznamo istoriju, kako ćemo dalje? Znači, moramo korene upoznati, a korene možete upoznati samo ako istražujete šta se dešavalo u prošlosti. I to su, vi ste sad naveli nekoliko stvari. Recimo, taj 201. maj, taj esaj se rodio onda kada smo proslavljali 200-godišnjicu iskopavanja tog kanala. A taj kanal, kako sam već i ranije rekao, stvarno je bio od ogromne važnosti. Onda naši Nemci, pretežno u Vrbasu su živeli Nemci, ne samo u Vrbasu, nego u toj srednjoj Bačkoj. Mahom su pobegli, a mnogi su i streljani, nažalost. Nažalost, mora da kažem, iako su bili, pretpostavljam, nevini. Ne kažem da su bili nevini, ali nisu bili svi ni krivi. I onda ti naši Nemci, šta su radili? Oni su bili jako marljivi ljudi. I recimo sa Jevrejima iz Vrbasa, oni su stvorili te prve fabrike o koje sam govorio. Znači, uljanu, šećeranu, imali su veletrgovinu, sagradili su, recimo, sinagogu koja je srušena 47. godine, nažalost, inače divna zgrada bila i tako dalje. Prema tome, sve to ide ka tome da moramo upoznati tu prošlost kako se ne bi ponavljale te, da tako kažem, tragične stvari. A o tom Pilvaksu stvarno sam imao strica koji je izgubio vid u Prvom svjetskom ratu, ali je bio dotle vrlo, vrlo načitan i kada smo mi odlazili kod dede i babi u Feketić, njemu je bilo prvo da čitamo njemu iz knjige što ga je interesovalo, da čitamo iz novina, a on je znao da priča. Imao je izvanrednu moć pričanja i sve ono što je ispričao, to je nekako nama ostalo u sećanju, barem meni, i onda sam to iskoristio jednom prilikom da portretišem taj lik koji je jednostavan seljak, a vrlo lucidan, vrlo pametan i sve upija njegov mozak kao sunđer.
Gospodine Bordaš, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naš sagovornik u emisiji Gutenbergov odgovor o savremenoj književnosti u Srbiji bio gospodin Đeze Bordaš. Mi smo razgovarali povodom njegove knjige Priča čas gospodnji, koji je Zrenjaninska agora objavila pre 2 godine.
Eko. Hajde da raširimo krila i poletimo u svet beskrajnih mogućnosti. Doživi slobodu uz nove Soko Light i Soko Max MTS tarife sa potpuno neograničenim internetom i dodatnim gigabajtima u roamingu. Više informacija na mts.rs ili u najbližoj poslovnici. MTS. Tvoj svet bez granica.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez ijedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS. Tvoj svet.
Prvi, dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju, PGP, RTS.
Eko.
Evo danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Imam to zadovoljstvo da u Beogradskom studiju pozdravim svog sagovornika Vladimira Bulatovića. On je autor romana Granč, koji partizanske knjige objavila tokom prošle godine. Vladimir, za početak, dobar dan, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali, pozdrav za slušaoce radija.
Obično kad prvi put razgovaram sa nekim, predložim da ga malo predstavimo za slušaoce, dakle, što se kaže, minuli rad ili pređeni put. Ti si autor dve knjige priča, Duhovi satire i Elvira je sanjala, kao i dva romana Kaplarovo igralište i ovaj Granč. Takođe imaš posao nastavnika solo pevanja u muzičkoj školi. Pa da te pitam, dok si pisao ove knjige, prozne i priče i romane, šta te sve zanimalo u tim knjigama? A opet, siguran sam da sve one koji poznaju i prate književnost, kada čuju tvoje ime i prezime, prva asocijacija će biti na jednog od najpoznatijih, dakle, satiričara i aforističara u drugoj Jugoslaviji, dakle, Vladimira Bulatovića, Viba. Ne znam da li naslov tvoje prve knjige Duhovi satire ima veze s tim.
Pa može da se kaže i da ima, kao i to neko moje ozbiljnije prvo književno putovanje počinje negde krajem srednje škole. Počinjem obsesivno da čitam Gogolja, dobro, Mopasan, Po. Pomišljam da bi možda bilo interesantno da ja nešto napišem i počinjem da pišem, kopirajući naravno pogotovo Gogolja, i šaljem priče na konkurse i nažalost bivam nagrađen za taj svoj rad. Pa onda pomišljam i da možda tamo negde u vreme fakulteta da bi to možda moglo da se pošalje, to jest da se saberu te priče i da možda da nastane neka knjiga. Međutim, nesreća je ta što su knjige... Te prve, zapravo prva knjiga je bila bez korekcije urednika. Nekako je više na neko moje pregalaštvo i neko moje neiskustvo izašla. Tu bi ja možda nabrojao nekoliko priča koje su vredne pomene i kojima sam ja zadovoljan. To je bukvalno ono kao skupljaš sve što imaš. A mislim da je knjiga imala vrlo skromne domete, ali na neki način ta priča duhovi satire po kojoj je nazvana knjiga, vezana je za to interesovanje, to srednjoškolsko, to obsesivno čitanje Gogolja. Ta prva knjiga koja mi stoji dan danas, to su starovremske priče, vjerojatno pod tim uticajem. Tu možda još jednu priču koju bi ja pomenuo, koja je bila meni interesantna i koja mislim da je kvalitetom može donekle da bude dobra, to je satira za laku noć, što je bilo zapravo aluzija na tadašnje, zapravo savremenu srpsku priču. Onda kasnije, prosto upoznajem urednike Vladu Arsenića i Srđana Srdića i potom je došla ta knjiga Elvira je sanjala, koja zapravo koncepcijski i kvalitetom mislim da mnogo više odskače posle u odnosu na taj prethodni rad i mislim dosta sam zadovoljniji time. Naravno, mnogo znači rad sa ljudima sa iskustvom, urednicima koji mogu prosto da te da izvuku najbolje iz tebe.
E sad, roman Granč, ja bih krenuo od nečega što jeste specifično za njega, to je forma pripovedanja i ono na neki način otežava praćenje njegovog sadržaja ili radnje, jer naracije tu ide skokovito, pomalo aluzivno. Čitalac treba da uloži napor da poveže rečenice, da shvati na što su fokusirane, pa se onda i radnje romana postepeno zapravo otkriva, kao i odnos između likova i njihovi karakteri, pa ponekad i nismo sigurni da li smo pravilno shvatili. I ta naracija, to isto je zanimljivo, ona je multiperspektivna, ona skače sa jednog lika na drugi, odnosno iz njihove perspektive ili ugla posmatranja tačke gledišta se odvija. Zašto si se opredelio za ovo, uslovno rečeno, otežavanje čitalačke recepcije i to de facto pripada tom modernističkom nasleđu?
Da, pa to su me pitali i za prvi roman Kaplarovo igralište, gde možda sam čak i imao svesnu nameru da malo otežavam i da se malo pravim važan, da ja sad znam da napišem neku wow rečenicu. Pisajući Granč, nekako nisam uopšte razmišljao o tome, nije mi bila namera da nešto otežavam. Nekako nisam bio siguran samo da ću da krenem iz prvog lica ili iz trećeg lica, tog takozvanog sveznajućeg prepovedača, da sam krenuo možda iz tog prvog lica koji je zapravo bio namenjen toj najmlađem liku, liku Darije. Malo bi to bilo i suženije sve, suženija perspektiva i nisam bio zadovoljan. Ja sam i prethodni roman imao, ako je bilo 25.000 reči na kraju u romanu, romanu, imao sam sigurno još barem pola toliko koliko sam banditskim rečnikom rečeno upucao. To je se isto desilo i sa granžom, znači bilo je nekih 10.000 reči iz te perspektive prvog lica. E, kako sam ušao u to treće lice, onda sam shvatio da zapravo tu mogu da obradim više likove, da je to nekako percepcija meni barem interesantnija i veoma sam se zabavljao pišući, zaista ne razmišljajući nijednog trenutka da nešto nekome otežavam, da pravim sad neku mistifikaciju.
Sad si pomenuo jedan od likova koji je prisutan u tvom romanu, Grange, dakle devojčica Darija, za koju je karakteristično da ne govori. Mi ne znamo da li je to trenutna situacija ili neki trajni poremećaj. Relativno lako sad, nezavisno od ovog tipa naracije, shvatamo da je u pitanju savremeni porodični roman, da možemo čak da prepoznajemo i nešto što je kao ljubavni trougao ili čak četvorougao u tom smislu što imamo jedan bračni par, to je Konstantin. Da, tipun njegov prezime i nadimak, Konstantin Vejić Kosta, njegova supruga Jelena, sad Vera kao nova ljubavnica ili nova veza, kao i njegova sestra Gordana, čije je, dakle, njena ćerka Darija. Međutim, pominju se i starija generacija Konstantinovih roditelja, naročito njegova majka koja je nepokretna i koja se u svom životu bavila baletom. Zašto ova dramaturgija porodičnih odnosa i takav tip likova koji su pomalo prepoznatljivi, a donekli atipični?
Da, ajde da kažem da je to jedna porodična priča o odnosima koji su zasnovani na beskrupuloznim lažima, zapravo da bi se Darija tobože zaštitila od mogućih trauma, jer Jelena i Konstantin su zapravo njeni ujak i ujna. Oni postaju glumci u toj svojoj vrsnoj predstavi, znači ubeđuju Dariju da su joj oni roditelji, ubeđuju je da je biološka majka nije majka, već teta Goga, i oni je zapravo nazivaju sve vreme, ona nju naziva teta Goga da bi prosto to ušlo u svest detetovu da je to teta Goga. Pogotovo je tu meni bilo interesantno zapravo Konstantinovo ponašanje. On je nevoljno ušao u tu igru, ajde Jelena možda manje pokazuje taj majčinski instinkt i ona, to ima u jednom od poglavlja gde je ona u bolnici, gde ima jedan od ko zna koliko puta već spontanih pobačaja i ne uspeva da se ostvari kao majka, i sad ovo je kao zgodna prilika da postane majka. Interesantno mi je tu bilo zapravo taj odnos kao tog Jeleninog karaktera, gde je njena ljubav i njena borba za porodicu su suprotstavljeni zapravo tom Konstantinovom konstantnom begu, tom njegovom odustajanju bez osjećajnosti, vrlo je ciničan, pritom on njegov posao je, on je profesionalno radio kao učitelj u školi. Dakle, on posle ima tamo i ono, to me vrlo zabavilo, gde je on sa Verinim od ljubavnice, sinom Markom, desetogodišnjakom, provodi svoju neku fiks ideju kako bi trebalo da izgleda vaspitavanje klinca od 10 godina. To je bila ideja da se zapravo vidi kako to ljudi žele da zaštite dete, a zapravo ga prave mu ozbiljne probleme i traume. I Darija je, na nesreću morala sve to i mora da prolazi sa njima.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Vladimirom Bulatovićem povodom njegovog romana Grange. I u četvrtom delu emisije slušamo drugi deo razgovora sa piscem Vladimirom Bulatovićem, autorom romana Granđ, izdanje Partizanske knjige. Jedna od važnih crta tvog romana jeste vezanost Konstantina za muziku. On na jednom trenutku će reći da Jelena ne razume koliko mu znači bend, muzika i poezija. Dakle, oni mu nisu posao, ali jeste opsesija i nekoliko epizoda i srećemo, recimo, koje su posvećene bendu, recimo njihov rani odlazak u Beč ili taj avionski put za Seattle. I, mislim, to je bitno američko mesto, naravno. I tu možemo povezati sa naslovom romana Grunge, upravo zbog svi oni koji su 90-ih slušali muziku. Verovatno je Nirvana najpoznatija od tih grupa, ali tu su i Soundgarden i Alice in Chains i Pearl Jam, naravno. Dakle, čuvena seattleska muzička scena 90-ih. Kako razumeti ovu dimenziju tvog romana o rock bendu, odnosno i naslov i vezanost za grunge muziku, to jeste za Seattle?
Da, Konstantin je zapravo došao naknadno u cijelu priču, jer je zapravo prvobitni taj radni naslov romana je bio Čekajući Dariju i taj moj pokušaj da krenem sve iz prvog lica. I, generalno, svi likovi su napravljeni na osnovu već stvarnih osoba. Ja poznajem barem jednu osobu, to jest jednog čoveka, znam ga, koji podsjeća, to jeste Konstantin. On pripada toj vrsti ljudi koji nekako tvrdoglavo istrajavaju u toj veri da nisu bitni slušaoci njihove muzike, nego da je bitna ta neka njihova umetnost. Nek prihvataju novu ulogu u ovom novom savremenom svetu. Interesantno mi je da pomenem taj u jednom poglavlju gde on sa svojim najboljim prijateljem Retardom, basistom benda Uklonjeno greškom, fiktivnog benda, kreću jedan prijateljski razgovor i završavaju ga sa svađom, zato što je Retard svestan da nema ništa od muzike koju oni propagiraju, koju vole, dakle to im neće doneti ni slavu, niti novac. Nudi mu da sviraju ili narodnjake ili već šta, ali Konstantin to tvrdoglavo izbegava i ne želi da se prosto beži iz te priče. Jednostavno, to je njegova odluka da se definitivno ne bavi time.
A zašto ta vrsta muzike koja je pomalo melanholična, možda i depresivna, pomalo protestna, možda bude intimna?
Pa bilo mi interesantno zapravo zato što čitava priča je tako, nekako išlo mi je prosto uz celu priču, i to je taj neki bunt i bes. I to se vidi kroz rečenice, ja sam se i trudio da nekako kao da se vide da se vidi poezija Konstantinova. On je tekstopisac, jeli fiktivni, opet fiktivnog benda. Želeo sam da se to naglasi to često, kao da se on obraća, kao da on preuzima i na nekim mestima zaista preuzima tog sveznajućeg pripovedača, mesto i njegovu ulogu, kao da i on vodi priču Jeleninu i njen život. I vrlo interesantno za Jelenu, i mislim to je stvarna osoba koju sam upoznao sedeći u pogrebnom preduzeću i čekajući da me pozovu da prepoznam očevo telo. Eto, tako mi je pala na pamet zapravo ideja o liku Jelene. Mogu s njom više da se poistovetim i nekako mi je draži lik od lika Konstantina. E, samo što je prosto, naslovljena je kao grunge, pa sad možda će da povuče čitaoca na pogrešan put da misli da je Konstantin u fokusu. Zapravo mislim da je opet Jelena u fokusu, jer ona je ta koja je borac, ona je ta koja pokušava da pokidane veze, da nekako da sve to sastavi, da udrži na okupu. Ona je ta koja voli. Ona je ta koja oprašta Konstantin, ona je ta koja pokušava da ga zaposli u tom istom pogrebnom preduzeću. Međutim, on beži od svega, na kraju beži od ljubavnice koja opet je želi da zasnuje naivno sa njime porodicu, kupuje stan. Završava se njegova pojava njegovim cinizmom i njegovim razmišljanjem o zapravo muzici koju nikada nije ostvario i o nekom mestu koje je želeo da ima u muzičkom svetu, a nikada ga nije. I odatle i to razmišljanje o svjetlu, to je zapravo sa time je povezano, da je možda u nekom drugom životu, u nekoj drugoj situaciji, možda bi otišao u Seattle i bio deo te istorije i tog nečeg što čemu se divi.
Sad sam mi dao šlagvort za jedno pitanje, ima veze i sa onim što je urednik napisao u pogovoru tvog romana, da su u tvom romanu, sa čime se inače slažem. Ženski likovi jači, a sad si ti rekao da se one egzistencijalno bore, ne samo Jelen, nego i druge junakinje. Sa tim bih povezao nešto što se nameće od korica romana preko motiva koji se sreću. To su eksperimentalni miševi sa kojima se Darija igra, nad kojim Konstantin jedan kao da izvodi neki opit. Dakle, kakva je njihova uloga u romanu i posebno postoji li neka simbolika?
Pa i oni su deo predstave zapravo, jer to je ono, imamo sad savremeno dobro, imamo situaciju gde roditelji kupuju detetu kucu, kupe macu, a zapravo ne znaju ništa ni o kuci ni o maci i onda misle da će dete da stekne neke navike i obaveze, brinući se o životinji, što se možda i dešava u nekoj situaciji. Upravo Konstantin i Jelena zapravo pokazuju koliko i nemaju poverenja prema maloj Dari, jer oni je poklanjaju nekoliko pacova, prave od njih kao eksperimentalne pacovi, i oni zapravo, kažem, igraju tu ulogu kao neka lažna predstava, gde zapravo oni ne znaju kako da kaže, Jelena ne zna kako da kaže sutradan detetu da ona radi u pogrebnom preduzeću, čuva je od nečega, ne zna da pomene mrtve ljude i već šta se radi na poslu, i onda učestvuje u toj predstavi, predstavlja se kao da radi u institutu, da je stručnjak za ispitivanje pacova. Nekako mi je bila interesantna ta situacija gde Konstantin zapravo pokazuje svoju neku, ajde mu kažem, možda izopačenost, ali gde pokušava zapravo da pošto se boji, pošto je vrlo je, on je jedan veliki plašljivac, zapravo lakše mu je da probao da vidi kako to izgleda sa mrtvim pacovom, da bi možda mogao da dobije taj posao u pogrebnom preduzeću. To je zapravo bila veza. A vlada je Arsenić je to primetio kao simbolika da smo mi ljudi kao zapravo eksperimentalni pacovi u jednom velikom eksperimentu. Što može da bude okej, ali mislim, lepa je poredba, ali nisam o tome razmišljao dok sam pisao. Evo, to je bio razlog. U koricama se pojavio pacu, to je nekako delovalo ilustratorki Dunji interesantno, tako da mislim da je onako lepo je izašlo.
Malo čas se pomenuo i to se vidi, to mi se svidilo u tvom romanu, Granč, ta naglašena poetičnost rečenica, njihova struktura koja su skraćene, zbijene kao nekoj ekspresionističkoj poeziji. Ja bih i naveo neke primere. Najudaljenije zgrade pridržavaju gvozdeno nebo da se ne strovali na umorne duše ovog grada, ili recimo druga, dakle, jedna sasvim obična situacija kako je predstavljena iz Konstantinovog ugla, sastavlja poruku Veri, kao Darija se razbolela, plamte nejaki krajnici, stihija nezaustavljivo zahvata srednje uvo, hol dispanzera je neprohodan, a šalter zabarakadiran živim zidom nesnosne nervoze. Zašto i ova dimenzija u romanu?
Kod Konstantina je sve dramatično. I on čitav život shvata dramatično i shvata sebe kao žrtvu ovakvog života koji mu definitivno ne odgovara, hipersenzitivan je, ali ne želi da prihvati da je to zaista tako, odatle i njegov sarkazam. Negde na nekim mestima on preuzima mesto sveznajućeg pripovedača. Bilo mi interesantno da onda oblikujem te rečenice na takav način, aj kažem poetični način, predstavljajući zapravo njega i njegovu poeziju. Sad sam zaboravio ko me pitao kao šta bi bilo, pošto si tamo epigraf pomenuo na početku, no wrong, no right, Soundgardena, kao da li bi to bila muzika kao romana, i jeste zapravo Soundgarden, jer kod njih je meni interesantno, možda su mi mnogo interesantni bend od ovih poznatijih Nirvane, Pearl Jam-a, zato što imaju prosto tu neku vrlo interesantnu ritmičnost i Cornelov glas koji je bukvalno kao neki vrisak, kao sve vreme to neki bes, sve vreme neka tuga. To mi je bilo vrlo interesantno i to je zapravo bi bila muzika koja je nekako muzika tog romana, i učestvovao sam, slušao njihove pesme koje nisam kad sam 90-ih, kad se pojavio MTV i ceo pokret, nisam toliko nekako Soundgarden, kad se pojavila prva pesma, to mi delovalo sve nekako pre ljuto, pre oštro, a Nirvana mi je bila kao super, sve to. I propustio sam mnogo toga da preslušam, što sam zapravo sada uradio, slušajući, to jest pišući roman. Eto, odatle cela koncepcija.
Puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Naš sagovornik danas u emisiji Gutenbergov odgovor bio Vladimir Bulatović, a mi smo razgovarali o njegovom najnovijem romanu Grandž, koji je Partizanska knjiga iz Kikinde objavila prošle godine. I nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Danas ste mogli da čujete novosadskog autora Đeze Bordaša, autora knjige priča Čas gospodnji, i Vladimira Bulatovića, beogradskog pisca, autora romana Grandž. A današnju emisiju Gutenbergov odgovor pripremili su, snimatelj bio je Nenad Đorđević i Goran Ivković, kao muzički urednik Predrag Vasić. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.
Child, we lost forever.